botezul cu Duhul Sfânt. Renumitul predicator puritan John Owen a trăit doar 67 de ani, dar a scris mult despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Au trecut de atunci sute de ani. Dar mărturia pe care a avut-o a rămas. În discursul său despre Duhul Sfânt, există un pasaj cu totul remarcabil în care pastorul John Owen scrie: păcatul de a disprețui persoana Duhului Sfânt și de a respinge lucrarea sa acum este același lucru cu idolatria din vechime și cu respingerea de către evrei a persoanei Fiului lui Dumnezeu. Dacă păcatul din vremea vechi testamentală a constat în respingerea lui Dumnezeu Tatăl, iar păcatul din vremea Noului Testament a constat în respingerea lui Dumnezeu Fiul, păcatul din vremea noastră, spunea pastorul John Owen, constă în respingerea lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Acest mesaj pe care l-a transmis fratele nostru este profund și specific. Duhul Sfânt este respins prin păcatul omiterii și prin păcatul extremismului. Prin păcatul omiterii nici nu se pomenește. Și prin păcatul extremismului, lucruri și acțiuni care n-au nimic de a face cu Duhul Sfânt sunt puse în cazul Lui. Ceea ce lipsește lumii creștine, și aș îndrăsni să mă rog ca bunul Dumnezeu să ne dea clar viziune și la Biserica New Life Romanian Church, ceea ce lipsește și să ne rugăm ca Domnul să le dea din plin, este echilibrul biblic. Echilibrul biblic. Nici respingerea prin păcatul omiterii, dar nici respingerea prin păcatul extremismului. Ceea ce se cere, dragii mei, e ca Duhul Sfânt să ne dea acest echilibru biblic. Și Domnul să ne asculte. Amin. Începem, dragii mei, cu primul adevăr pe care îl găsim în Fapte 2:4. De ziua cincizecimii, darul Duhului Sfânt este dat iudeilor. Sunt patru etape în cartea Faptele Apostolilor, posibil noi acum să ne putem apropia doar de două, în Fapte 2, în Fapte 8, în Fapte 10 și în Fapte 19. Vom vedea cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a lucrat în mod deosebit. De ziua cincizecimii, darul Duhului Sfânt este dat iudeilor. Umplerea apostolilor cu Duhul Sfânt a fost făcută în principal în ideea împuternicirii lor pentru mărturie. Și vorbirea în alte limbi din Fapte 2:8 se referă clar la limbi străine care au fost necunoscute de vorbitori, dar cunoscute ascultătorilor. Necunoscute de cei care au predicat în limbile acelea, dar au fost cunoscute de cei care le-au auzit. De fapt, în ziua cincizecimii, cuvântul tradus limbi nu este glosa din Corinteni, ci este dialectos. Și dialectos înseamnă limbă maternă. Vorbirea în alte limbi din ziua Rusaliilor a dat credibilitate cuvântului propovăduit prin Petru și a validat lucrarea lui apostolică și s-a validat de asemenea lucrarea supranaturală pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu așa a decis și așa s-a împlinit. De ziua cincizecimii, dragii mei, darul Duhului Sfânt este dat iudeilor. S-au vorbit în ziua cincizecimii aproximativ 17 dialecte. Și dacă întoarceți la Fapte 2, oamenii au rămas uimiți spunând: cum dar îi auzim vorbind lucrurile minunate ale împărăției lui Dumnezeu? Pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Limbile în care s-a predicat Evanghelia în ziua cincizecimii au fost limbi tangibile. Limbi tangibile înseamnă limbi pe înțeles. Mi-am notat acum în diferite limbi un cuvânt de salut. Și va trebui să spun în limba cărui popor adresez cuvântul de salut să mă înțelegeți. Mi-am notat 13 saluturi. Ei bine, în ziua cincizecimii, prin apostoli, salutul și cuvântul din partea lui Dumnezeu n-a mai avut nevoie de translare, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le-a dat darul vorbirii în alte limbi. Nu glosa, bolborosel de neînțeles, ci cuvânt clar din partea lui Dumnezeu. Dacă la Rusalii, în urmă cu mai bine de 2000 de ani, s-a predicat Evanghelia la peste 17 națiuni, întrebarea este cât de multe limbi se vorbesc astăzi pe glob. Și statisticile arată că se vorbesc aproximativ 3000 de limbi. Limba engleză, dragii mei, cumulează, e cea mai bogată și cumulează 600.000 de cuvinte plus 400.000 de termeni tehnici. Dar nu vă îngrijorați, pentru că însuși Shakespeare a folosit doar 33.000 de cuvinte. De aceea putem să fim încurajați. Ei bine, dragii mei, când spunem, când ne salutăm prin hello, toți românii americani și americanii înțeleg și imediat îți spun și ei hi. Hello e un cuvânt în limba engleză și îl folosesc americanii și îl folosim și noi pentru a ne saluta. Dacă ne întâlnim cu un spaniol, spaniolii se salută prin buenos dias, care înseamnă mă gândesc să ai o zi bună. În schimb, noi românii, dacă nu știm spaniola, noi spunem zi bună, zi bună să ai. Vedeți, toți românii când aud acest salut sunt receptivi. Polonezii, în schimb, zic dobrý deň, dobrý deň. Dar nu sunt polonezi aici. Dacă m-aș duce într-o comunitate poloneză și i-aș saluta prin aceasta, ar crede că e de-a lor. Dar eu, sărmanul de mine, nu știu numai salutul. Și după aceea e pauză. Norvegienii se salută prin good morning. Italienii se salută prin buongiorno. Germanii se salută prin guten tag. Evreii se salută prin shalom. Shalom înseamnă pace și înseamnă mai multe lucruri. Să fii în relație de pace cu Dumnezeu, să fii în relație de pace cu tine însuți și să fii în relație de pace cu cei care te ascultă, cu care interacționezi. Numai dacă trăiești în pace, pacea va trăi în tine. Numai dacă trăiești în pace, pacea va trăi în tine. Francezii spun bonjour. Grecii spun iaison. Rușii spun zdravite. Zdravite. Slavă Domnului că ne putem înțelege. Japonezii spun Ohio. Ohio, de acolo numele statului, de pe coasta de est. Și chinezii spun Nihau, Nihau, spun chinezii. Dar cel mai bine îi după ziua bună și buenos dias, zdravitea rușilor. De ziua cincizecimii, darul Duhului Sfânt este dat iudeilor. Observați cât de receptivi ați fost că v-am salutat pe o limbă pe care dumneavoastră ați înțeles-o. Și te-am găsit, iubitul meu, că dacă ești român, te-am salutat cu zi bună. Dacă spui că nu înțelegi românește, ci numai americană, te-am salutat prin hello. Dacă îmi spui că cunoști mai bine limba spaniolă, atunci îți spunem buenos dias. Și dacă înțelegi mai bine rusește, spunem din nou zdravite. Cert lucru că în ziua cincizecimii s-a predicat Evanghelia în peste 17 limbi. Și oamenii care au venit să sărbătorească sărbătoarea primelor roade la Ierusalim, priviți-i cum se întorc plin de bucurie, plin de faptul că au fost cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în modul acesta, Evanghelia s-a răspândit. La Rusalii asistăm la un revers a turnului Babel. La turnul Babel s-au încurcat limbile. La Rusalii s-au descurcat limbile. La turnul Babel Dumnezeu a trebuit să intervină restrictiv. La Rusalii Dumnezeu a intervenit în toată larghețea Lui. Pentru că unde e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să știți că acolo e libertatea Duhului, e bucuria mântuirii, unde nu e îngrădită lucrarea Duhului și nu o punem în tipare, ci lăsăm să se manifeste conform Scripturilor, acolo e viață din viață, căci Iisus Hristos e calea, adevărul și viața, slăvit să-i fie numele Lui. Biserica vie trebuie să simtă lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne îndeamnă să ne rugăm prin Duhul. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne îndeamnă să avem bucuria mântuirii. Duhul Sfânt ne-l descoperă pe Iisus și îl proslăvește pe Hristos în mijlocul nostru. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, Duhul Sfânt. De ziua cincizecimii, darul Duhului Sfânt este dat iudeilor. În al doilea rând, Duhul Sfânt este dat samaritenilor. Faptele Apostolilor, capitolul 8. Atunci Petru și-a pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Samaritenii care au crezut propovăduirea lui Filip și au fost botezați, au primit Duhul Sfânt abia atunci când doi apostoli au venit să se roage și să spună mâinile peste ei. În acest punct, dragii mei, suntem confruntați cu următoarea întrebare. Din ce cauză ordinea evenimentelor se deosebește aici de cea de la Rusalii? La Rusalii, iudeii în primul rând s-au pocăit. La Rusalii, în al doilea rând, iudeii au fost botezați. Și la Rusalii, în al treilea rând, iudeii au primit Duhul Sfânt. În cazul cuvântului din Fapte 8 cu 17, la samariteni, ordinea a fost următoarea. În primul rând, samaritenii care au auzit propovăduirea lui Petru au crezut, numărul 1, au fost botezați, numărul 2, și numărul 3, i-au rugat pe apostoli să se roage pentru ei și să spună mâinile peste ei, și numărul 4, au primit Duhul Sfânt. Care să fie acțiunea logică a aparenței separări dintre cele două cazuri? Și mai avem încă două în Scriptură, tot în Cartea Faptele Apostolilor. De un lucru, dragii mei, putem fi siguri. Cu toții au fost mântuiți în același fel, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Numele Domnului să fie slăvit. Amin. Toți cei care au auzit Evanghelia și în ziua de Rusalii și în Fapte 8 după propovăduirea lui Filip au fost mântuiți în același fel, prin credința în Domnul Iisus Hristos, pentru că El este calea sigură de mântuire, de fapt este singura cale. Dar în acea perioadă de tranziție de la iudaism la creștinism, Dumnezeul Atotputernic a găsit cu cale în suveranitatea sa să procedeze în diverse moduri cu diverse categorii de credincioși. Credincioșilor iudei li s-a cerut să se disocieze de națiunea Israel prin botez, înainte de a primi Duhul Sfânt. Iar acum, pentru samariteni, dragii mei, apostolii trebuiau să se roage și să-și pună mâinile peste ei. Dar de ce? Samaritenii își făcuseră o religie diferită de cea a iudeilor. Ei foloseau numai primele 5 cărți ale Vechiului Testament, Tora. Își aveau propriul lor templu. Samaritenii aveau propriul lor munte sfânt. Samaritenii aveau proprii lor preoți și așteptau un Mesia propriu al lor. Samaritenii susțineau că altarul lui Iacov era locul unde trebuia să se închine. Și până astăzi, la fântâna lui Iacov, care în zilele noastre e într-un subteran a unei biserici ortodoxe, oamenii din Samaria susțin că sunt urmașii acelora care s-au întâlnit din spița femeii care s-a întâlnit cu Domnul Iisus. Cu toate acestea, fiind un popor mix, rămân în continuare în împietrire. Dar samaritenii din Fapte 8 care au crezut și s-au botezat erau diferiți. De ce au procedat apostolii așa? Poate că răspunsul cel mai adecvat constă în nevoia de a exprima unitatea bisericii alcătuită fie din iudei, fie din samariteni. Exista un pericol real ca biserica de la Ierusalim să-și aroge un anumit aer de superioritate sau să continue în refuzul de a întreține relații cu frații lor samariteni. Gândiți-vă la grupul intim care era întotdeauna în preajma Domnului Iisus. La un moment dat, atitudinea lor față de samariteni, știți care a fost? Doamne, pogoară foc din cer! Planul lui Dumnezeu nu a fost de a-i face pe samariteni scrum, ci planul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, e de a duce mântuirea și samaritenilor, și țiganilor, și românilor, și rușilor, și spanilor. Evanghelia aceasta trebuie să ajungă până la marginile pământului și de-abia atunci putem vorbi de termenii finali. Pentru a se evita posibilitatea unei sciziuni sau a formării a două biserici, una iudaică și alta samariteană, Dumnezeu i-a trimis pe apostoli să-și pună mâinile peste samariteni și prin aceasta exprimându-se de plină părtășie cu ei, ca și credincioși în Domnul Iisus Hristos. Pentru că, dragii mei, nu uitați, lucrarea Duhului Sfânt generează unitate. Lucrarea Duhului Sfânt întotdeauna adună. Lucrarea Duhului Sfânt întotdeauna ne întărește în omul din lăuntru. Lucrarea Duhului Sfânt întotdeauna îl proslăvește pe Hristos. Pentru că Duhul Sfânt, a treia persoană din Sfânta Treime, nu a fost dat pentru divizări și măcinări, ci Duhul Sfânt care locuiește în noi și ne călăuzește în tot adevărul, ne provoacă să strigăm Ava, adică Tată. Într-o altă traducere e folosit diminutivul Tăticule. Observați relația de intimitate? Dumnezeu i-a trimis pe apostol, dragii mei, să-și pună mâinile peste samariteni, prin aceasta exprimându-se de plină părtășie cu ei, ca și credincioși în Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, noi cei din Ierusalim nu am fi o elită deosebită, pentru că peste noi s-a pogorât Duhul Sfânt în ziua cinzecimii și voi sunteți second class. În Hristos toți suntem una. Nu mai e grec, nu mai e samaritean, nu mai e iudeu, ci noi suntem una în Hristos. Pentru că așa ne spune cuvântul, noi toți într-adevăr am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi. Și toți am fost adăpați dintr-un singur duh, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Priviți, dragii mei, cum Dumnezeu în suverenitatea Lui a decis aceasta. Ei erau mădulare ale aceluiași trup unic, toți fiind una în Hristos Iisus. Dar a fost necesară o perioadă de tranziție pentru depășirea împotrivirii psihologice firești la schimbare. Gândiți-vă cum Duhul Sfânt a trebuit să-l modeleze pe Petru. Un om în lucrare, dar care mai avea nevoie de a fi lucrat. Și pasul următor din Fapte 10 va reliefa aceasta. Exegeții biblici susțin că aproape 14 ani Evanghelia nu s-a predicat grecilor, pentru că ei considerau un sacrilegiu numai să intre în casa altuia de un alt neam prin faptul că se spurcă. Genera necurăție acțiunea aceasta. Și a trebuit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să frângă prima dată și apoi să pună la loc. Și în modul acesta, noi acum suntem foarte familiari. Creștini baptiști, creștini penticostali, creștini adventiști, creștini ortodoxi, nu mai e nicio diferență. Ne întâlnim cu evrei, dacă îi avem, unii se și mai laudă că sunt din spiță de evrei, dar mai mult să aibă tenta de a se descurca. Știți, cam asta e pointul, că evreul întotdeauna se descurcă. Zice că mai se pare că e din neam de evreu, se știe descurca. Și nu pe aceasta trebuie să insistăm. Dar ceea ce pentru noi e normal pe calea credinței, pentru cei din primul veac a trebuit să fie puțin, să fie întors la normal, ca să poată înțelege lucrarea pe care Duhul Sfânt o are. Pentru Petru a fost necesară o revelație specială ca să-l convingă de universalitatea creștinismului, pentru că însuși vocea divină a trebuit să-i spună: nu numi spurcat ceea ce eu am curățat. A trebuit să intervină cel atotputernic. Anumite evenimente din acea perioadă de tranziție nu sunt normative pentru creștinii zilelor noastre. Între aceste evenimente se numără așteptarea botezului și a ungerii cu Duhul Sfânt. Fapte 1. Pentru că e scris în Fapte 1, a fost o acțiune biblică, dar acțiunea din Fapte 1 nu e normativă pentru creștinii zilelor noastre. Numărul 2. Experiența fenomenului de la Rusalii a fost unic. Noi ne putem ruga: Doamne, mai dă-ne Rusalii și mai lasă pogorârea Duhului Sfânt, dar aceasta nu implică faptul că Dumnezeu ne va asculta rugăciunea și va aduce rusalile în tiparul care a fost în urmă cu 2000 de ani. Pentru că în partea finală vom vedea cum Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu poate fi închis nici într-o schemă doctrinară, dacă doriți, ci trebuie să înțelegem că a treia persoană din Sfânta Treime are libertatea de a proceda și de a lucra după buna lui voie. Și cum lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și se mișcă, noi trebuie să fim receptivi și să acceptăm lucrarea pe care El o face. Experiența fenomenelor de la Rusalii a fost o experiență unică. Numărul 3, deținerea în comun a proprietăților. Pentru că ar putea cineva să zică: vedeți, faza incipientă a comunismului în Fapte 2. Dar acolo în Fapte 2, doctorul Luca nu a consemnat că și-adunau averile la oaltă, le puneau la picioarele apostolilor, pentru a arăta faptul că, virgulă, comunismul are suport biblic. Ci acolo se arată dinamica lucrării spirituale. Cum Dumnezeu se mișca, cum dragostea lui Hristos era la culme, cum Duhul Sfânt îi motiva să fie un tot unitar. Nu era nimic parcelat, ci aveau toate de obște. Prin aceasta nu ni se arată că proprietatea privată e furt, cum a spus un regretat, ci prin aceasta ni se arată dinamica lucrării Duhului Sfânt în biserica primară. Un alt exemplu: rugăciunea și punerea mâinilor pentru primirea darului Duhului Sfânt. Fapte 8, 14 la 17. Vedeți, experiența aceasta nu e normativă pentru creștinii zilelor noastre. Și în adunarea din loc, vedeți că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne îndeamnă pe unii să ridicăm mâinile. Lucrul acesta îl ridicăm spre Cel Atotputernic, pentru că El ne ascultă rugăciunile. Lucrul acesta îl facem pentru că El merită toată slava și cinstea. Lucrul acesta ne înalță spre El și lucrul acesta nu îl facem printr-un impuls mecanic, ci pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne motivează în aceasta. Și de ce să nu le ridicăm, că merită Domnul, că destul le-am ținut jos? De ce să nu dăm voie ca să simțim bucuria mântuirii, că destul am fost reci și fără patos spiritual? De ce să nu simțim că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se mișcă printre noi? De ce, dacă e a treia persoană din Sfânta Treime și ne călăuzește în tot adevărul? De ce? De ce? De ce? De aceea, bucuria mântuirii să fie manifestată pe fețele noastre. Bucuria mântuirii să se vadă în relațiile care sunt între noi. Și dacă se întâmplă scurt circuit în anumite situații și bucuria mântuirii nu e amplă, Doamne, intervino Tu așa cum știi Tu. Amin? Și în modul acesta, Duhul Sfânt își va desăvârși lucrarea. Dragii mei, astăzi noi primim botezul, ungerea și locuirea Duhului Sfânt în momentul mântuirii. Pentru că nu există convertire sau naștere din nou fără primirea Duhului Sfânt. Deci nu există creștin mădular al trupului lui Hristos care să nu fie botezat cu Duhul Sfânt. 1 Corinteni 12:13 spune: noi toți într-adevăr am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Apostolul Pavel dă o definiție clară asupra botezului cu Duhul Sfânt, ca fiind un act al lui Hristos, prin care își plasează credincioșii în trupul său. Botezul cu Duhul Sfânt are loc în momentul în care păcătosul care crede se convertește, iar Duhul Sfânt intră în sufletul acelui om, dându-i viață nouă. În acel moment, trupul credinciosului devine templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că trupul vostru, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Fie ca bunul Dumnezeu, în dragostea Lui, să ne dea discernământ spiritual pentru a înțelege și a lăsa să fim aplicabili acestui concept biblic. În momentul în care am fost botezați cu Duhul Sfânt, în momentul ungerii și în momentul locuirii Duhului Sfânt, momentul acela e sinonim cu momentul mântuirii. Pentru că nu există convertire sau naștere din nou fără primirea Duhului Sfânt. Mă voi opri aici, dragii mei, urmând ca Dumnezeu, dacă va îngădui, duminica viitoare, să continuăm cu alte două etape. În Fapte 10, în casa lui Corneliu, Duhul Sfânt s-a manifestat, dacă doriți, la o altă dimensiune, cu toate că parte din concepte au fost aceleași, și vom vedea în al patrulea rând manifestarea pe care Duhul Sfânt a avut-o la Efes. Și în toate acestea, nici una nu converg să fie același calapod. De aici putem înțelege că Duhul Sfânt nu acceptă să fie închis într-o schemă, ci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se mișcă în libertate și lucrează pentru a-i chema pe oameni la calea mântuirii. La mijlocul secolului al XIX-lea erau adunate odată la Londra mai multe personalități. Printre invitați era pe atunci cunoscutul predicator Cesar Meilen. O tânără doamnă încânta auditorul cu cântece minunate. După ce a încheiat prezentarea, predicatorul i s-a adresat: doamnă, în timp ce ascultam cântecele dumneavoastră, m-am gândit cât de frumos ar fi dacă v-ați pune talentul în slujba Domnului Iisus. Doamnă, în ochii lui Dumnezeu sunteți un om păcătos. Între dumneavoastră și o femeie decăzută nu este nicio deosebire. Dar sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, vă poate curăți de toate păcatele. Cântăreața nu i-a dat niciun răspuns. Dar predicatorul a continuat aspru, dar drept: nu intenționez să vă jignesc, doamnă, dar mă voi ruga pentru dumneavoastră. Veniți la Dumnezeu așa cum sunteți. Stupefiată, cântăreața a plecat de acolo, pentru că era obișnuită numai cu cuvinte de apreciere. În acea noapte cântăreața nu a putut dormi. Cuvintele predicatorului sunau mereu în inima ei: doamnă, dacă nu vă întoarceți la Domnul Iisus, între dumneavoastră și o femeie stricată nu este nicio deosebire. Spre dimineață, dragii mei, cântăreața Charlotte Elliot
a căutat o bucată de hârtie și în timp ce pe obrajii curgeau lacrimi, a scris cunoscutele versuri: așa cum sunt la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o mielule, eu vin, eu vin. Și de atunci există această cântare. Și în special la evanghelizările fratelui Billy Graham, când se cânta această cântare, mii și mii de prieteni veneau ca odinioară la Rusalii să se întâlnească cu Iisus Hristos și să primească botezul și ungerea cu Duhul Sfânt și să fie făptură nouă în Hristos Domnul. Așa cum sunt la tine vin, mă adresez ție, iubitul meu prieten. Tu n-ai parte de botezul și de ungerea cu Duhul Sfânt pentru că tu nu te-ai întâlnit personal cu Hristos. Trebuie să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor pentru ca botezul și ungerea Duhului Sfânt să fie reală în ființa ta. Și mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să lucreze pocăință în inimile prietenilor chiar în aceste momente. Amin. Avem 9 candidați prin ajutorul Domnului. Ne rugăm ca Domnul să scoată și pe al 10-lea. Pentru că, dragii mei, nu vrem copiii noștri și cei cu care ne întâlnim să meargă în iad departe de fața lui Dumnezeu, ci vrem toți să vină la poala crucii Lui, pentru că mărturisim un Domn, o credință și un botez. Domnul să vă binecuvinteze și numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin.